რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ვიდრე ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს შემოგთავაზებთ, გაგაცნოთ იმ თემებს, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ჯერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ წყდება 4 თვით მადნის მოპოვება ჭიათურის მაღაროებში.
კრიზისი ეგუ ჩვენ მოლოდინებით კიდევ გამწვავდება. აქ საუბარი არის შემცირებულ მოთხოვნაზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ გარკვეული მკვლად წარმოებლების შეკვეთები.
გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში გაიმართა. გაგაცნობთ პროექტ მედია ჩეკერის ერთწლიანი მუშაობის შედეგებს.
ერთი განმასხვავებელი, რაც გამოიკვეთა ჩვენი მონიტორინგის შედეგად, არის ის, რომ მაგალითად სიძულვილის ენას ნაკლებად იყენებენ ტელევიზიაში და უფრო ხშირია ონლაინ მედიასა და ბეჭდურ მედიის ნაწილში.
ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეირჩნენ საარჩევნო კომისიების წევრები.
გასაუბრება არ არის ერთ-ერთი სავალდებულო ეტაპი კონკურსის, რაც თავისთავად პრობლემატურია, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რანაირად შეიძლება მხოლოდ საბუთების საფუძველზე კომისიის წევრები გაეცნონ კანდიდატის გამოცდილებას.
მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კუთხით არ შეცვალა დადგენილება, რომ ინტერვიუ, ანუ გასაუბრება კონკურსანტთან გამხდარიყო სავალდებულო პროცედურა. ეს ასე არ არის, ანუ დარჩა ისევ სახელობითი კენჭის ყრა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. კერძოდ, შევეხებით პატიმრების გაცვლის პროცესს ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის და გიამბობთ ერთ-ერთ გათავისუფლებულზე.
I feel very lucky. Like I said, I feel alive for the first time.
ასევე ვეცდებით გავარკვიოთ, რატომ არაინტერესებს მოსკოვს ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმეზე საჯარო გამოძიების შედეგები. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ოთხშაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეიდან, ანუ 20 იანვრიდან 4 თვით წდება მადნის მოპოვება ჭიათურის მაღაროებში. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებით საწარმოში დასაქმებული 3700 ადამიანიდან 3200 ამ დროის განმავლობაში სამუშაოს გარეშე დარჩება. მაგრამ ისინი სრული ანაზღაურების 60%-ს მიიღებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფესიული კავშირები ჯორჯიან მანგანეზის ამ გადაწყვეტილების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ხვალ 21 იანვარს ჭიათურაში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავენ. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
კახა მაჩიტიძე ჭიათურის 5 სამთო გამამდიდრებელი ქარხნიდან ერთ-ერთში მუშაობს. ის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრიცაა. კომპანია ჯორჯიან მარგანეზის გადაწყვეტილებით 4 თვის განმავლობაში სხვა მუშებთან ერთად ისიც სამუშაოს გარეშე დარჩება და 20 მაისამდე ყოველ თვე ხელფასი 40%-ით შეუმცირდება.
უმეტესობა ადამიანების ვინც დასაქმებულია სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში ზებულობენ დაახლოებით 500 ლარი, 550 ლარს. ხეზე ასაები ჩავთვალოთ, მისი 60% ძალიან ცირი არის, არის ჩვენთან ის კატეგორია დასაქმებულების, რომლებიც საერთოდ 250-300 ლარზე მეტი ხელფასი არ ეწება.
კომპანია ჯორჯიან მარგანეზი ამ პროცესს სპეციალურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლას უწოდებს. როგორც მისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკაშვილი ამბობს, საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის პროდუქციაზე მოთხოვნა შემცირდა. ამიტომაც 4 თვის განმავლობაში დაგროვილი მარაგი უნდა ამოუწუროთ და შემდეგ განვაახლოთ სამუშაოებიო.
კრიზისი ეგ ჩვენ მოლოდინებით კიდევ გამწვავდება. აქ საუბარი არის შემცირებულ მოთხოვნაზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ გარკვეული მკვლად წარმოებლების შეკვეთები. არა, რა თქმა უნდა, ისეთი მოცულობებით, რაც ეს იყო 1-2 წლის წინ.
არგუმენტი მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების შესახებ საეჭვოა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებისათვის. ჯორჯიან მარგანესში კრიზის გამორიცხავს ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელიც. ის ამბობს, რომ ბაზარზე მანგანუმის ფასი დავარდა, თუმცა მოთხოვნა ისეთივეა, როგორც ადრე.
სილიკონ მანგანუმის წარმოებელები ქარხნები 2013 წელში ნედლეულს ყიდულობდნენ $230 და $95 ყიდულობენ ახლა. ფასები ნედლეულზე 2.5 ჯერ შემცირდა და ერთი მესამედი ჩემცილდა სილიკონ მანგანუმის ფასი. ანუ მოგება მათი იზრდება კატასტროფულად.
მალხას წერეთელი ჯორჯიან მარგანეზის არგუმენტს არ იზიარებს და ამბობს პრობლემას სხვაგან უნდა ვეძებოთ. იმავეს ფიქრობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძეც. მისთვის საეჭოა კომპანიის მიერ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 6 იანვარს შეტანილი დოკუმენტი. ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ჭიათურაში ახალი ქარხნის მშენებლობას ეხება.
საწარმო სიმძლავრეებით ცირდება და შემცირებული არის ეხლა და შემდგომშელება სადოდ გაჩერდეს. აი ამგვარი პერსპექტივის პირობებში რატომ ითხოვს საწარმო დამატებითი ახალი ფაბრიკის ამუშავებას და სწორედ აი ეს ახალი ფაქტობრივი გარემოება რაღაცნაირად უპირისპირდება საწარმოს მთავარ ხაზს არგუმენტაციის და მტკიცების.
ჯორჯიან მარგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკა შვილი ამ თემის გარშემო ყველა ეჭვს უარყოფს და ამბობს არც რეგიონს, არც დასაქმებულებს საფრთხე არ ემუქრებათო. კომპანიამ დასაქმებულებთან შეთანხმების დოკუმენტს მოაწერა ხელი.
ვისაც ჰქონდა საბანკო სესხები, ამ საბანკო სესხებსაც ჩვენ ვხდით კომპანია უხდის. ძირსაც პროცენტსაც ამ 4 თვის განმავლობაში. ამასთანავე უნდა რჩუნდება სამედიცინო დაზღვევა, თუ ვინმე ჰქონდა იქ მრავალშვილიანობაზე დანამატებით და დანარიცხები, ყველას ეს უნდა რჩუნდებათ.
თუმცა ეს დოკუმენტი დამაჯერებელი არაა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრის კახა მაჩიტიძისთვის. მაგალითად, მისთვის საეჭოა შეთანხმების 13 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ამ დოკუმენტის რომელიმე პუნქტის გაბათილება არ იწვევს სხვა პუნქტების გაბათილებას.
ამ შეთანხმების რომელიმე პუნქტი თითოეული ჩვენთაგანი ახლა ვერ დაარღვს. იმიტომ ვერ დაარღვს, რომ უბრალოდ სამსახურის დაკარგვა არავის არ უნდა. ეს მუხლი იმიტომ არის, ჩემი ვარაუდით ჩადებულია, შესაძლებელია თვითონ დაარღვეს.
მისთვის საეჭვოა ჩანაწერი საბანკო სესხების ანაზღაურების შესახებაც. ეს დოკუმენტის მეორე მუხლის მეხუთე პუნქტია, რომლის მიხედვითაც დასაქმებულის მიმართვის შემთხვევაში კომპანია ეცდება შეძლების დაგვარა დაეხმაროს დასაქმებულს საბანკო დაწესებულების მიმართ არსებული საკრედიტო ვალდებულებების შესრულებაში, რის თაობაზეც მხარეთა შორის უნდა გაფორმდეს დამატებითი ხელშეკრულება. კახა მაჩიტიძე ეჭვობს, რომ კომპანია მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში დააკმაყოფილებს მოთხოვნას.
ჩვენთან აქვს არსებობენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაც ალბათ ჩემი ვარაუდით ძირითადად ბევრ საათი კიდანაც გამოტანილი სესხები ვერანაირად ვერ შეძლებენ იქ მოლაპარაკებების მიღწევას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ საწარმოს 4 თვით შეჩერება პრობლემებს შეუქმნის არამარტო იქ დასაქმებულებს, არამედ მთლიანად რაიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამიტომაც საქმეში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოსო. 21 იანვარს შრომის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები და კომპანია ჯორჯიან მარგანესში დასაქმებულები აქციის გამართვას გეგმავენ. დასაქმებულები მოითხოვენ სახელმწიფო მათ 4 თვის განმავლობაში ხელფასის 40%-იანი დანაკლისია უნაზღაუროს. შრომის უფლებების დამცველები კი ამბობენ, რომ სოციალური პარტნიორობის სამხრივმა კომისიამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და პროფკავშირები და დამსაქმებლები მონაწილეობენ, სასწრაფოდ დაიწყოს ამ საკითხის განხილვა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. დღეს ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მომუშავე ჯგუფების რიგით 62 შეხვედრა. რაზე ისაუბრეს და რა საკითხები განიხილეს შეხვედრის მონაწილეებმა? ამის შესახებ ახლა გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ისმეთ გოგა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 62 შეხვედრა 6 საათზე მეტ ხანს მიმდინარეობდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა ერგნეთი ისე დატოვა, რომ ქართველ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ კი იმ საკითხებზე ისაუბრა, რომელთა განხილვა სხდომაზე მოხდა. შეხვედრის წინ ცნობილი გახდა, რომ ორი დღის წინ დაკავებული სოფელ ქერეს მცხოვრები 23 წლის ლევან ლაფაჩი წუხელცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. ლაფაჩი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანადიროდ იყო წასული, რა დროსაც მისი დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. დაკავებულის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები ამტკიცებდნენ, რომ მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს. გუშინ ცხინვალში გამართულ სასამართლო პროცესზე იგი 2000 რუბლიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ბერაიას თქმით, გასული ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების 11 დაკავების შემთხვევა დაფიქსირდა. ამ დროისთვის ყველა მოქალაქე გათავისუფლებულია და მხოლოდ გასულ წელს დაკავ ორი პირის გათავისუფლების შესახებ გრძელდება მოლაპარაკება. გარდა ამისა, ქართული მხარე დაჟინებით მოითხოვს საეჭვო ვითარებაში დაღუპული დავით ბაშარულის ცხედრის ექსპერტიზის პასუხების გადაცემას.
რაც შეეხება დავით ბაშარულის ცხედრის ექსპერტიზის საკითხს, მინდა გითხრათ, რომ არის ისე ძალიან ბევრი კითხვა მის საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ექსპერტიზის შედეგები, რომლებიც ჩატარებული არის ვლადიკავკაზში, არ ემთხვევა ექსპერტიზის შედეგებს, რომლებიც ჩატარებული არის თბილისში და ბუნებრივია, სანამ ჩვენ არ მივიღებთ ამ უწურო პასუხებს, ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელ პასუხებს იმ კითხვებზე, რაც გვაქვს, ბუნებრივია მუდმივად დავსვამთ ამ კითხვებს. ბოლო IPRM-დან დღემდე ჩვენ გვაქვს უკანონო დაკავების 11 ფაქტი, აქედან 3 ფაქტს ადგილი ჰქონდა უკვე 2016 წლის იანვარში. ყველა 11 დაკავებული არის გათავისუფლებული დღეის მდგომარეობით, თუმცა უკანონო პატიმრობაში კვლავ რჩება 2015 წლის ნოემბერში და 2015 წლის აპრილში დაკავებული ორი პირი. სასაუბრო თემებს ასევე განეკუთვნებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების, ღობეებისა და მართლმხართების უკანონო აღმართვის ფაქტები, რაც უხეშად არღვევს ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს და ზღუდავს მათ თავისუფალ გადაადგილებას.
ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის თაობაზეც გაგრძელდა. ირაკლი ბერაიას განცხადებით, მხარეები თანხმდებიან, რომ სარწყავი სისტემა გასაწმენდია და იქ სამუშაოების ჩატარება აუცილებელია.
ვისაუბრეთ ტელეფონის სარწყავი არხის გაწმენდით სამუშაოებთან დაკავშირებით და ყველანი შევთანხმდით იმაზე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სეგმენტები არხის სრული გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ჭიროებს გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას.
დღესვე ქართულმა მხარემ რამდენიმე თვის წინ სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეების მიერ ჩამოხსნილი საქართველოს დროშა კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ამის პასუხად ოსური მხარე აცხადებს, რომ დროშა სისხლის სამართლის საქმეში ნივთმტკიცებად დევს და მხოლოდ საქმის დახურვის შემდეგ დაუბრუნდება ქართულ მხარეს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 25 თებერვალს გაიმართება.
დიდი მადლობა გოგა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, მან გვიანბო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ერგნეთში გაიმართა. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებად. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, კერძოდ ვიდრე ვისაუბრებდეთ პროექტ მედია ჩეკერის ერთწლიანი მუშაობის შედეგებზე, მოუსმინეთ დევიდ ბოუის.
China girl, I feel the love.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენს ეთერში იყო დევიდ ბოუის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა China Girl. მუსიკის მოყვარულებმა იციან რომ დევიდ ბოუი დიდი ბრიტანელი მუსიკოსი ამ კვირანახევრის წინათ გარდაიცვალა. ჩვენ კი გადაცემას განვაგზობთ ერთი ანონსის შემდეგ მორიგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე გვისმინეთ და გვიყურეთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ შეაჯამა ერთწლიანი პროექტის მედია ჩეკერის მუშაობის შედეგები. ამ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა დაკვირვება, ან როგორც დღეს უფრო ხშირად ამბობენ, მონიტორინგი საქართველოს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებზე. პროექტის თაოსნების თქმით, საქართველოს მედიაში აშკარად შეინიშნება სამი სერიოზული დარღვევა. ესენია: უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპის უგულებელყოფა, ფარული რეკლამა და ახალი ამბების გაშუქება ხელშეკრულების ფარგლებში. თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი კონკრეტულად, ამაზე თეა თოფურია გიამბობთ.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ მედია ჩეკერის მონიტორები აკვირდებიან, რამდენად შეესაბამება გაშუქებული მასალა ჟურნალისტურ სტანდარტებს. მისი თქმით, გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი დარღვევა. მათ შორის არის ის, რომ ხშირად მედია ორგანიზაცია ხელშეკრულებას დებს ამა თუ იმ უწყებასთან და შემდეგ იძულებულია ისეთი ნიუსებიც გააშუქოს, რომელიც საინტერესო არ არის.
საჯარო უწყებებს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება სხვადასხვა სააგენტოებთან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნდება ყველა ის მასალა, რომელსაც ეს უწყება გაუგზავნის საინფორმაციო სააგენტოს. მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევა, რომ როდესაც პარიზის ტერაქტი მოხდა, თანამდებობის პირებმა გააკეთეს სამძიმრის წიგში ჩანაწერები. ყველა ამგვარი შემთხვევა რამდენი პირიც მივიდა, იმდენი ახალი ამბავი მომზადდა, რომ გააკეთა სამძიმრის წიგში ჩანაწერი.
ნატა ძველიშვილის თქმით, კარგია თუ ამგვარი ხელშეკრულება საერთოდ არ დაედება, მაგრამ თუ ის მაინც არსებობს, ჯობია საზოგადოება მიცოდეს, რომ ესა თუ ის ახალი ამბავი ხელშეკრულების ფარგლებში შუქდება. მედია ჩეკერის რედაქტორი სალომე აჩბა ამბობს, რომ წლის განმავლობაში მონიტორინგისთვის შერჩეული მედია საშუალებები იცვლებოდა, რათა მონიტორინგს რაც შეიძლება ფართო სპექტრი მოეცვა.
ერთი განმასხვავებელი, რაც გამოიკვეთა ჩვენი მონიტორინგის შედეგად, არის ის, რომ მაგალითად სიძულვილის ენას ნაკლებად იყენებენ ტელევიზიაში და უფრო ხშირია ონლაინ მედიასა და ბეჭდურ მედიის ნაწილში.
ნატა ძველიშვილის თქმით, კიდევ ერთი დარღვევა რეკლამას ეხება. მაუწყებლობის კანონი გასართობ გადაცემაში სხვადასხვა კამპანიების პროდუქციის განთავსებას არ წინააღმდეგება, მაგრამ მას არ უნდა მიენიჭოს დიდი მნიშვნელობა და ასევე მაყურებელს პირდაპირ არ უნდა მოუწოდონ მისი შეძენისკენ.
მესამე საკითხი არის უკვე კრიმინალური საკითხების გაშუქება, როდესაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ირღვევა, ხშირად პირი მოიხსენიება მკვლელად, მაშინ როდესაც ჯერ ბრალი არ არის დამტკიცებული, ხდება გასაჯაროება ისეთი პირადი ცხოვრების დეტალებით, რომელიც საქმესთან კავშირში არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება და ასე შემდეგ.
პროექტის ერთ-ერთი მონიტორი თამარ კარელიძე ამბობს, რომ ძალიან ხშირად ირღვევა ბავშვების უფლებები. მათ შესახებ ინფორმაცია შუქდება ისე, რომ შესაძლებელია ბავშვის იდენტიფიცირება თუ პირდაპირ სახელით და გვარით არა, სხვა დეტალების მეშვეობით მაინც. გარდა ამისა, თამარ კარელიძე საუბრობს ბალანსის დარღვევაზეც, როდესაც ამა თუ იმ სტატიასა თუ სიუჟეტში ყველა მხარე არ არის წარმოდგენილი.
აი, მაგალითად ბალანსის დარღვევა როცა არის ხომ რა სიტუაცია, ანუ იმდენი რამე არის შიგნით ნათქვამი, იმდენი რესპონდენტი ყავთ, იმდენი მიღას, რომ თუ მომახული თვალით არ უყურებ, შენ ვერ დაინახა, რომ შეიძლება პასუხის ანუ ადრესატი ვისეც არის საუბარი, ის არ ყავს.
ამ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგთან ერთად გათვალისწინებულია აღმოჩენილ დარღვევებთან დაკავშირებით კრიტიკული სტატიების მომზადება და ვებგვერდზე მედია ჩეკერჯე განთავსება. პროექტის ფარგლებში ასევე შეიქმნა ჟურნალისტთა დამხმარე სამართლებრივი ბაზა. ასევე ვებგვერდს გააჩნია ქართული ენის მართლწერის მოდული, რომლის მიზანია მედიაში ქართული ენის სწორად გამოყენების ხელშეწყობა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას ოლკრეული სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ატარებს კონკურს საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევად. შესავსებია 193 ვაკანსია, ანუ 5 წლის ვადით შეირჩევა კომისიების მუდმივ წევრთა ნახევარზე მეტი. ისინი მონაწილეობას მიიღებენ მომავალი რამდენიმე არჩევნების ჩატარებაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით კონკურსში 771 ადამიანი მონაწილეობს. Процесზე დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები შენიშნავენ, რომ ცესკოს გადაწყვეტილებების შედეგად გარკვეულწილად გაუმჯობეს და კონკურსის წესები. თუმცა პროცესის დახვეწისა და მეტი გამჭვირვალობისთვის ისინი კიდევ უფრო მეტ ცვლილებას ისურვებდნენ. საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა შესარჩევი კონკურსის მნიშვნელობასა და მიმდინარეობაზე სასაუბროთ, ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი ლელა ტალიური და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
ყურადღება მიიქცია ამ პროცესმა თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ყოვლისა, რომლებიც აკვირდებით არჩევნებთან, საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, ზოგადად საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ ამბებს. ამის წარმოჩინება იყო ის განცხადება, რომელიც საიამ გამოაქვეყნა გასული წლის დასასრულს, აი ლამის ახალ წელს 30 დეკემბრის განცხადება არის, სადაც საიამ მოუწოდებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეცვალო საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარების წესი. დიდი დრო არ გასულა არც ამ განცხადებიდან, ვიცით რომ კონკურსი დაწყებულია, უკვე მიმდინარეობს და ფაქტია რომ რაღაც სიახლეები უკვე არის და ეს უკვე საჯარო გახდა კონკურსის ჩატარების წესთან დაკავშირებით. ქალბატონ ლელა, მე მინდა თავდაპირველად თქვენ მოგმართოთ და გითხრათ რა იყო საიას ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში, რა სითხოვდით ცესკოსგან და რა შესრულდა, ესე რაც შეიძლება კომპაქტურად რომ მიმოვიხილოთ.
პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ საოლქო საარჩევნო კომისია ეს არის შუალედური რგოლი საარჩევნო ადმინისტრაციის, ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელიც ოპერირებს საქართველოს მასშტაბით 73 საარჩევნო ოლქში. მსმენელმა რომ აღიქვა კარგად საუბარია სწორედ საოლქო საარჩევნო კომისიის იმ ვაკანტურ თანამდებობებზე, რომელიც ასე ვთქვათ ირჩევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ და ეს არის არაპარტიული წევრებისთვის წევრების მიერ დასაკავებელი თანამდებობები, ჩვენ ვეძახით პროფესიული წევრების ასარჩევი თანამდებობა, სწორედაც გამოცხადდა კონკურსი, ვინაიდან ხუთწლიანი ვადა მათ მუდმივ წევრებს ეწურებოდათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, სწორედ ამ პერიოდში დეკემბერ-იანვარი. აქედან გამომდინარე გამოცხადდა კონკურსი და ჩვენ დავინტერესდით ამ კონკურსით. პირველ რიგში გავაგზავნეთ განცხადება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ვითხოვეთ ჩვენ დამკვირვებლების დასწრება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომებზე და ამ კენჭისყრებზე. მეორე მომენტი, ვინაიდან დებულება, რომელიც უშუალოდ ამ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევას არეგულირებს, რატომღაც არ ითვალისწინებს გასაუბრების ჩატარებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მომენტი ამ ყველაფერში. დებულებაში წერია, რომ სახელობითი კენჭისყრა ტარდება, ანუ ირჩევენ ისე, რომ თვითონ კონკურსანტი მის არჩევას არ ესწრება, ცესკოს 13 წევრი უყრის კენჭს კონკრეტულ ვაკანსიაზე პრეტენდენტს, ანუ კონკურსანტს, თუმცა მას არ იწვევენ ხდომაზე, არ ესაუბრებიან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იმ კუთხითაც, რომ თვითონ დებულებაში კონკურსის მიზანს წარმოადგენს სწორედ კანდიდატის პროფესიული ჩვევების, მისი შესაძლებლობების, პიროვნული თვისებების და ასე შემდეგ შესაბამისობის დადგენა დასაკავებელ თანამდებობაზე. შესაბამისად, თუ მას არ გაესაუბრებიან, ფაქტიურად ძალიან ძნელია ხომ მე მიღწეული ეს კონკურსის მიზანი, რომელიც არის სწორედ მაღალ კვალიფიციური პირის შერჩევა დასაკავებელ თანამდებობასთან. ჩვენ ამ თემების თაობაზე მივწერეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მათ შორის განმეორდები, რომ მოვითხოვეთ დასწრება, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავდაპირველ წერილში მოგწერა ასეთი რამ, რომ ის კონკურსს ვერ დაგვასწრებდა, ვინაიდან ამას არც საარჩევნო კოდექსი და არც დებულება კონკურსის ჩატარების თაობაზე არ თვალისწინებდა და ასეთი პასუხი მოგვიდა, რომ გაგვიმართლა, რომ იყო გარდაბნის რიგარეში არჩევნები და თუ აქ დავრეგისტრირდებოდით როგორც დამკვირვებლო ორგანიზაცია, ასე შემთხვევაში გვექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ დამკვირვებლები კი ბატონო დაკვირვებოდნენ ხდომებს. ეს კონდა რაღაც კომუნიკაცია იმ წერილობით დონეზე, ჩვენ განცხადებაც გავავრცელეთ შემდგომ და სადაც ამ ორ მომენტს გავუსვის ხაზი. პირველი რომ ცალსახად თქვით რომ სასურველი იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ეს დებულება თავისივე მიღებული დებულება შეეცვალა დადგენილებით დამტკიცებული და გაეთვალისწინებინა გასაუბრების მომენტი და მეორე სადაც საუბარი იყო ჩვენთვის უარზე რომ ვერ დავესწრებოდის ხდომებს ჩვენ ამ ნაწილში ჩვენი განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსეთ და ნამდვილად არ დავეთ ახმე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და აქ ვიტყვი პატარა, ასე ვთქვათ, შედეგს რა მოყვაი ამ
შედეგს აუცილებლად მოგიბრუნდებით და გაგვიგრძელდა ცოტა ეს ნაწილი აუცილებლად ვთქვათ ზუსტადაც რა ვნახეთ უკვე 2016 წლის თარიღით ცესკოს გადაწყვეტილებები. ქაბოტონ ელენეს მინდა ამ ნაწილზე ვკითხო სწორედ სადაც ლაპარაკია რომ გასაუბრებას არ ითვალისწინებს პროცესი კანდიდატებთან. რა ითვალისწინებს იქნება განმარტოთ მაშინ აი როგორ უნდა გაიცნოს კანდიდატი იმ ადამიანმა რომელმაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მის არჩევა არ არჩევაზე.
რა შეეხება თვითონ იმ პროცედურებს, რაც გათვალისწინებული არის დღეს არსებული დებულებით, კანდიდატები ვალდებულები არიან წარადგინონ გარკვეული დოკუმენტაცია, მათ უნდა დაადასტურონ თავიანთი უმაღლესი განათლება, ასევე სამუშაო გამოცდილება და ასევე ზოგადად რა სამუშაო გამოცდილება აქვთ. ეს არის ძირითადად ის დოკუმენტაცია, რომელსაც უნდა გაეცნოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები და აი ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ როგორც ლელამ აღნიშნა, ძირითადად გადაწყვეტილების მიღება დებულების მიხედვით ხდება ამ საბუთებზე დაყრდნობით და მხოლოდ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში ეტყობა, როდესაც ცესკო ჩათვლის, რომ საჭირო არის კანდიდატთან გასაუბრება, შემდგომ შეუძლიათ კონკრეტულად ეს კანდიდატი დაიბარონ გასაუბრებაზე. თვითონ გასაუბრება არ არის ერთ-ერთი სავალდებულო ეტაპი კონკურსის, რაც თავისთავად პრობლემატურია, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რანაირად შეიძლება მხოლოდ საბუთების საფუძველზე კომისიის წევრები გაეცნონ კანდიდატის გამოცდილებას, შეაფასონ მათი პროფესიული უნარები, პიროვნული თვისებები, შესაძლებლობები, კვალიფიკაცია. ანუ ეს არის ის მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი, რაც განსაზღვრულია დებულებით და რისი მიხედვითაც მისი შეფასება უნდა მოხდეს, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ რთულია მხოლოდ წარმოდგენილი საბუთების საფუძველზე განახორციელო.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელს ლელა ტალიურსა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტ ელენე ნიჟარაძეს. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
მინდა მივუბრუნდე, ასე ვთქვათ, შედეგს იმ სიფხიზლისა, მარასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძოდ საიასი ამ შემთხვევაში. რა მივიღეთ შედეგად? უკვე 2016 წლის დათარიღებული დოკუმენტები შეგვიძლია ყველა შეუძლია ნახოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის საიტზე. მინდა ძალიან მოკლედ ბრძანოთ, რა გაუმჯობეს და პროცესის გამჭვირვალების მხრივ და იმ თვალსაზრისით, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებად შერჩეული იყვნენ ადამიანები პროფესიონალიზმის მიხედვით.
მოგახსენებთ გამჭვირვალობის კუთხით, ვინაიდან ჩვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ გამჭვირვალობა, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი კონკურსის, არ უნდა იყოს გაგებული მხოლოდ ვიწრო გაგებით, კერძოდ კონკურსანტთა თაობაზე ინფორმაციის ცესკოს ვებგვერდზე გამქვეყნებით ან არჩევის შემთხვევაში იმ კანდიდატების სახელების და გვარების გამქვეყნებით, ვინც კონკრეტულად გაიმარჯვეს ოლქებში, არამედ უფრო ფართო გაგებით, მათ შორის დაინტერესებული პირების ხდომაზე დასწრებით. უკვე ჩვენ შედეგად მივიღეთ 2016 წლის 4 იანვარს, როდესაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავისავე დადგენილებაში, რომლითაც რეგულირდება საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსი, შეცვალა ეს დადგენილება, ეს დებულება, დადგენილებით დამტკიცებული დებულება და დაამატა მუხლი, რომელიც გამჭვირვალობის პრინციპის უზრუნველსაყოფად ითვალისწინებს დაინტერესებული პირების დასწრებას დამკვირვებელი ორგანიზაციების. ანუ გვაქვს ახლა უკვე ორი მომენტი: თუ კონკურსი ემთხვევა კონკურსის პერიოდი რომელიმე არჩევნებს და შესაბამისად დამკვირვებელი ორგანიზაციები რეგისტრირებულები არიან ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათ ჩვეულებრივ შეუძლიათ, თუმცა ისინი, ვინც არ არიან რეგისტრირებულები როგორც სადამკვირვებელი ორგანიზაციები არჩევნებისთვის, მაგრამ აინტერესებთ იმ პერიოდში მიმდინარე საოლქო საარჩევნო კომისიის შესარჩევი კონკურსები, თუ ეს პერიოდები ერთმანეთს ემთხვევა, მათ აქვთ შესაძლებლობა, მათ უნდა ჰქონდეთ, აქ არის მოთხოვნა, რომ უნდა ჰქონდეთ საერთო არჩევნებზე დაკვირვების გამოცდილება ასეთ დაინტერესებულ ორგანიზაციებს და უნდა მიმართონ წერილობით არაუგიანეს 10 დღისა სამ დივნოს საკონკურსო კომისიის სამდივნოს, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იქმნება და ხელმძღვანელობს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და უნდა მოითხოვოს წარადგინოს ერთი დამკვირვებელი და შესაბამისად მას მიეცემა შესაძლებლობა დააკვირდეს, დაესწროს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომებს და მათ შორის დააკვირდეს კენჭისყრის შედეგებს.
ქაოტანო ელენე, თქვენი ორგანიზაციის ახალმა ხელმძღვანელმა ჩვენს ეთერში ერთ-ერთ ფაქტორად საარჩევნო გარემოზე ლაპარაკობდით და იმაზე რა შეიძლება კიდევ გაუმჯობესდეს საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომელიც 2016 წელს უნდა ჩატარდეს, ერთ-ერთი სწორედ თქვა ეს, რომ საარჩევნო კომისიების წევრები უნდა იყვნენ, უნდა მოხდეს მათი შერჩევა პროფესიონალიზმის საფუძველზე, რომ არჩევნების პროცესი შემდეგ მათ უნდა განახორციელონ ეს პროცესი და ეს იყოს მიუკერძოებელი და ისე ვთქვათ სუფთად ჩატარებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ადმინისტრაციის და კომპლექტების რეფორმას ჩვენ დიდი ხანია ვითხოვთ. 2013 წლის დასაწყისში წარდგენილი ჰქონდა უკვე რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ საერთოდ როგორ უნდა განხორციელებულიყო რეფორმა ამ მიმართულებით. ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოების გაზრდის მიზნით უზრუნველყოფილი იყოს ის, რომ ადმინისტრაცია დაკომპლექტებული იყოს პროფესიონალი პირებისაგან. ჩვენ გვაქვს ეს რეკომენდაციები შემუშავებული და ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი ამ კუთხით მთავარ ასპექტს წარმოადგენს ის, რომ ადმინისტრაცია დაკომპლექტდეს მთლიანად პროფესიული ნიშნით. აქცენტი გაკეთდეს კვალიფიციურ ადამიანებზე, რომლებიც მიუკერძოებლად და ნეიტრალურად შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ ფუნქციებს და თქვათ რაღაცა კითხვის ნიშნები არ წარმოიქმნება, რომ ისინი არიან პოლიტიკურად მიკერძოებულები. ასევე გათვალისწინებული გვაქვს მთელი რიგი სხვა საკითხებიც, როგორიცაა მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციის რაოდენობის შემცირება, ასევე სპეციალური სერტიფიცირებულთა ბაზის შექმნა, რომლიდანაც მოხდება შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით წევრების შერჩევა, რაც ჩვენი აზრით ყველა ამ კომპონენტის განხორციელება უზრუნველყოფს უფრო მაღალი სანდოობის მქონე საარჩევნო ადმინისტრაციის ჩამოყალიბებას და უფრო პროფესიონალი, კვალიფიციური, მიუკერძოებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის ყოლას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თუმცა ეს რეფორმა ჩვენი აზრით გარკვეულ დროს მოიცავს, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად დაიწყოს და თავიდანაც ამას არაერთხელ გაუსვით ხაზი, როდესაც ეს რეკომენდაციები წარმოადგენენ თუნდაც 2013-ში, რომ აუცილებელია პროცესი დაიწყოს და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელდეს ეს ცვლილებები, რომ რაღაცა საბოლოო შედეგამდე მივიდეთ და უზრუნველყოთ, თქვათ, ესეთი მაღალ პროფესიონალი საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნა.
მინდა ძალიან მოკლედ ვბრძანოთ პირველად გამოცდილებაზე, რა ნახეთ კონკურსის მიმდინარეობას და ესწარეთ თქვენ ერთ დღეს ხომ ჯერჯერობით? ეს იყო გუშინ 19 იანვარს. როგორი იყო პირველი დღე საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა შერჩევის?
კი, ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ასოციაცია დააკვირდა გუშინ 4 ოლქში იყო, ასე ვთქვათ, კეჭისყრა, ეს იყო გორის, თერჯოლის, წალკისა და ახმეტის საარჩევნო ოლქებში. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კუთხით არ შეცვალა დადგენილება, რომ ინტერვიუ, ანუ გასაუბრება კონკურსანტთან გამხდარიყო სავალდებულო პროცედურა, ეს ასე არ არის. ანუ დარჩა ისევ სახელობითი კენჭისყრა, როგორც მანამდე იყო დებულებაში. ჩვენ დავესწარით აი ამ სხდომას, სადაც სახელობითი კენჭისყრა ჩატარდა. საინტერესო იყო იმ კუთხით ეს კენჭისყრა, რომ საჯაროთ იყო დასახელებული მცხრილი წარმოდგენილი, სადაც ამკვირვებლებს შეეძლოთ დაენახათ თითოეული კანდიდატთან მიმართებაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 13-ვე წევრის არჩევანი.
ქაოტონო ელენე, თქვენს გამოცდილებაზე რომ გითხრათ აგრეთვე, თქვენი ორგანიზაციის ამ პირველი დღის დაკვირვება?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ დავსწრებოდით და ესე უშუალოდ მონიტორინგი გაგვეხორციელებინა ამ პროცესის. ყველაზე მთავარი ნაკლი, კიდევ ერთხელ გავუმეორდები, რაც აღინიშნა, არის ის, რომ გასაუბრებას არ ითვალისწინებდა პროცედურები და სამწუხაროდ CS.com არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანდიდატები დაებარებინეს ხდომაზე და უშუალოდ გასაუბრებოდა მათ, ანუ მხოლოდ წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე მოხდა გადაწყვეტილებების მიღება, რაც კიდევ ერთხელ შეიძლება გავმეორდე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმის აღნიშნო, რომ ჩვენი აზრით ეს ვერ უზრუნველყოფს კანდიდატის სრულყოფილად შეფასებას და იმ უნარების და თვისებების სწორედ აღქმას, გაგებას და შეფასებას CS.com-ის წევრების მხრიდან, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს კანდიდატი.
ამბობს ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. მასთან ერთად ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი ლელა ტალიური. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off.
მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემას საერთაშორისო თემებზე საუბრით განვაგრძობთ. სამმა ამერიკელმა, რომლებიც ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში იყვნენ საპატიმროში და თეირანსა და ვაშინგტონს შორის პატიმრების გაცვლის შეთანხმების ნაწილს წარმოადგენენ, ირანი დაუყოვნებლივ დატოვა, ანუ გათავისუფლებისთანავე. შეერთებული შტატების ერთი მოქალაქე, სტუდენტი, ასევე ციხიდან გამოშვებული, ერთი დღით ადრე გაემგზავრა შინ, ხოლო მეხუთე ირანში რჩება. ერთ-ერთ გათავისუფლებულზე ახლა ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ამირ ჰეკმათი ირანული წარმოშობის მშობლების შვილია, მაგრამ ამერიკაშია დაბადებული. ყოფილი სამხედრო ოფიცერია, საზღვაო ქვეითი, რომელიც 2011 წელს დააპატიმრეს ირანში. ირანის ციხეში 4 წლიანი ყოფნის შემდეგ გათავისუფლება მოულოდნელი იყო უთხრამან ჟურნალისტებს გერმანიაში, შეერთებული შტატების არმიის სამედიცინო ცენტრთან, ლანდშტულში.
უბედნიერესი ვარ, პირველად ვიგრძენი, რომ ცოცხალი ვარ, თითქოს მეორედ დავიბადე და მართლა მეამაყება, რომ ამერიკელი ვარ.
თქვა ჰეკმათიმ, რომელიც ირანში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, როცა თავისი მშობლების სამშობლოში იმყოფებოდა ბებიის და ნათესავების მოსანახულებლად. თავიდან ამერიკელ სამხედროს, რომელიც ერაყშიც მსახურობდა, სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა სასამართლომ შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისთვის. მოგვიანებით სასჯელის უმაღლესი ზომა 10 წლიანი პატიმრობით შეუცვალეს და, როგორც ამბობს, შეგუებულიც იყო, რომ ირანში სასჯელს სრულად მოიხდიდა.
იმის გამო, რომ ფაქტობრივად თითქოს შერიგებული ვიყავი იმას, რომ 10 წლით ციხეში დარჩებოდი, გათავისუფლება მოულოდნელი იყო. მადლიერების გრძნობით ვარ ახსავსე ამერიკის მთავრობის მიმართ, რომელმაც ამდენი გააკეთა ჩემთვის და ირანში დაპატიმრებული სხვა ამერიკელებისთვის.
ირანი, როგორც ითქვა, ამირ ჰეკმათისთან ერთად დატოვა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტმა ჯეისონ რეზაიანმა, ასევე ქრისტიანმა სასულიერო პირმა პასტორმა საიდ აბედანი, ისევე როგორც ნორსათოლა ხოსრავი რუცარი, ხოლო სტუდენტი მეთიუ ტრევიტიკი ადრევე გაემგზავრა ამერიკაში. ნაკლებია ცნობილი ხოსრავი რუცარისა და ტრევიტიკზე. ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტი რეზაიანი და მღვდელი აბედინი ჰეკმათისთან ერთად იყვნენ, როგორც ითქვა, თვითმფრინავში. როგორც ყოფილი ამერიკელი სერჟანტი იგვიამბობს, ავფრინდით თუ არა შამპანურის ბოთლიც გავხსენითო. მას ბევრი არ ულაპარაკია ირანში საპატიმროში ყოფნის შესახებ, მხოლოდ ისაუხსნა რეპორტიორებს, რადგან სამხედრო ვარ, ნავარჯიშები ვარ და ზეწოლასაც უკეთ უძლებდიო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 7 ირანელი გაათავისუფლა საპატიმროდან ამ შეთანხმების მიხედვით. ყველა მათგანს 2 მაგი მოქალაქეობა აქვს. არაერთ ოჯახში ჩანს ელოდნენ თავიანთი ახლობლების შესახებ სასიხარულო ცნობების მიღებას. ასეთია მაგალითად რობერტ ლევინსონის ოჯახი, გამოძიების ფედერალური ბიუროს გადამდგარი თანამშრომელია ის, რომელიც ირანში ჰყავდა დაკავებული 8 წლის წინ მისი დაკარგვის მერე და, როგორც თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, კვლავ ცოცხალია და, როგორც ეგონათ, ირანში აღარ იმყოფებაო. თეთრი სახლის წარმომადგენლის ჯორჯ ერნესტის განცხადება მოჰყვა ლევინსონის ოჯახის კრიტიკას. შეერთებული შტატების 5 მოქალაქის გათავისუფლების შემდეგ ლევინსონის ოჯახი მიესალმა გაცვლის აქტს და ფეისბუქზე დაწერა: ბობი კვლავაც იქ დარჩაო. ის ბოლოს 2010 წელს იხილა ოჯახმა ცოცხალი ვიდეო ჩანაწერზე, რომელზეც ლევინსონს, რომელსაც ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, ნარინჯისფერი კომბინიზონი ეცვა და გრძელი მოულელი წვერი ჰქონდა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ კრემლისთვის საინტერესო არ არის კგბ-ს ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული გამოძიების შედეგები. ეს განცხადება პესკოვმა მოსკოვში გააკეთა, ბრიტანეთში გამოძიების შედეგების გამოქვეყნებამდე 1 კვირით ადრე. არადად კრემლისგან განსხვავებით ძალიან ბევრს, ვარაუდობ ჩვენს მსვენელსაც, აინტერესებს გარემოებები, რომლებსაც მოყვა 2006 წელს ლონდონში ალექსანდრ ლიტვინენკოს გარდაცვალება. მოუსმინეთ მარიამ ჯაურელს.
21 იანვარს ბრიტანეთში გამოქვეყნდება ანგარიში ალექსანდრ ლიტვინენკოს საქმის საჯარო გამოძიების შედეგებზე. ანგარიში წარმოადგენენ იმავე ქალაქში, ლონდონში, სადაც ლიტვინენკო 2006 წლის 23 ნოემბერს 44 წლის ასაკში გარდაიცვალა რადიოაქტიური ნივთიერება პოლონიუმით მოწამვლის შედეგად. მოწამვლის დროს ლიტვინენკო ბრიტანეთის უშიშროების სამსახურისთვის მუშაობდა. მანამდე ჯერ საბჭოთა პერიოდში კგბ-ს თანამშრომელი იყო, შემდეგ კი კგბ-ს მემკვიდრე ორგანიზაცია რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის. Litvinian kosmoglobam didi aghshpoteba gamoizvia britanetis sazgvadoebashi, radgan Londonshi svadasva adgilas ikna aghmochenili radioaktivuli sazamlavis kvali. Gardatsvlis ojakhis advokatma momxtari birtuli terorizmis aktadats ki moixsenia. Britanetis politsia rusetis or mokhalakhes Dmitri Kovdons da Andrei Lugavois adnashaulebs Litvinian kosmozamlashi Londonis ertert sastumroshi masan shekhvedrisas. Magram orive uarqobs braldebas Moskovik უარ ამბობს მათ ექსტრადიციაზე. შესაბამისად მოულოდნელი არ არის, რომ კრემლი არ გამოხატავს ინტერესს ბრიტანეთში ჩატარებული გამოძიების შედეგების მიმართ. ეს ეგრეთ წოდებული საჯარო გამოძიება 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო. შარშან ივლისში ლონდონის სამეფო სასამართლოს ხდომაზე ლიტვინენკოს ქვრივის ადვოკატმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დაადანაშაულა ლიტვინენკოს მკვლელობის დაკვეთაში და განაცხადა ისიც, რომ კრემლი ხელს უშლის გამომძიებლებს. ადვოკატ ბენ ემერსონის ინფორმაციით, ლიტვინენკო ჩაითვალა რუსეთის სახელმწიფოს მტრად და ლიკვიდირებულ იქნა, რადგან აპირებდა პუტინსა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის კავშირის გამოაშკარავებას. ცნობების სანახად, ბრიტანეთში საჯარო გამოძიების მსვლელობაში 62 მოწმის ჩვენებებს მოუსმინეს.
გესაუბრებოდათ მარიამ ჭიაურელი. საათის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გვიამბობს განვლილი წლის მნიშვნელოვან ეთნომუსიკალურ პროექტებზე.
ექვსი იანვრის გადაცემაში 2015 წლის მნიშვნელოვანი ეთნომუსიკალური პროექტების მიმოხილვა დაიწყე. თუმცა დევიდ ბოუის გარდაცვალების გამო მათ შესახებ საუბარი ვეღარ გავაგრძელე. ამიტომ სიუჟეტის მეორე ნაწილს დღეს შემოგთავაზებთ. ვისაც ინდური ტრადიციული მუსიკა უყვარს, ამერიკელი სიტარაზე დამკვრალისა და კომპოზიტორი ქალის, ანუშკა შანკარის ახალი ალბომი Home დაინტერესებს, რომელიც 2015 წლის 10 ივლისს საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე გერმანულ ხმისჩამწერ სტუდიაში Deutsche Grammophon-ში ჩაიწერა. არტისტი 9 წლიდან მეუფლებოდა რაგას შესრულების ოსტატობას. მის სულს, გონებასა და ნებისყოფას ლეგენდად ქცეული მამა, მსოფლიო მუსიკის ნათლიად წოდებული არტისტი რავი შანკარი ცნიდა. ოჯახურ აშრამში დახელოვნებული გოგონას დებიუტი კლასიკურ სცენაზე 13 წლის ასაკში შედგა. როცა წამოიზარდა მშობლისგან ანდერძად მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამოცდილების ხარჯზე ექსპერიმენტები წამოიწყო. მისი მიზანი სიტარის ახალი ბგერის, ჟღერადობის ძიება გახლდათ. გარდა ამისა, საკომპოზიტორო უნარების განავითარა და რაგას ურთულეს სტრუქტურებზე სხვა კულტურათა მუსიკალური ფორმების მორგება დაიწყო. ანუშკა შანკარის თქმით, საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბებული საშემსრულებლო კანონების, ჟანრობრივი მკაცრი სტერეოტიპების ანგრევა მას მანევრირების საშუალებას აძლევდა. ნოვატორი მხატვრისა და თავისუფალი ძლიერი პიროვნების ხასიათს უყალიბებდა. ასე დაუკავშირა აღმოსავლეთი დასავლეთს, რაგა ფლამენგოს, ჯაზსა და თანამედროვე ელექტრონულ ჟანრებს. თუმცა ზემოხსენებულ ალბომში Home ანუშკა შანკარი ფესვებს დაუბრუნდა. ინდური კლასიკური ნაწარმოებები ავთენტური სახით შეასრულა. რაგის სილამაზისა და სიტარის მრავალმხრივ ტექნიკურ თუ ტემპრალურ შესაძლებლობებს გაუსვა ხაზი. ზარა მაროკოელი მომღერალია, რომელიც პარიზში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმოუნი, ჯენის ჯოპლინი, პეტი სმითი, ეს ის არტისტები ბრძანდებიან, რომელთაც ბავშვობიდანვე უსმენდა და რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს არტისტის ვოკალური საშემსრულებლო ხელწერისა თუ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში. სწორედ ამიტომ ზარას შემოქმედება არ არის მოქცეული რომელიმე ერთი ან ორი მუსიკალური მიმდინარეობის ჟანრობრივ ჩარჩოებში. მისი სიმღერები სოულის, რეგეისა და ჯაზური ფორმების სინთეზია. ფუნდამენტად კი ბერბერული და აფრიკის არაბული ნაწილის მუსიკალური ტრადიციები უდევს. Artistis პირველი ალბომი Handmade 2010 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია Blue Note-ის სამარკო ნიშნით გამოიცა. სასიყვარულო ბალადებისგან შემდგარი დისკი წარმატებულ დებიუტად შეფასდა. რაც შეეხება ბოლო პროექტს Homeland, ჩემი აზრით გაცილებით საინტერესო ნამუშევარია. ჟანრობრივი მრავალფეროვნებისა და მელოდიურობის კუთხით. Უფრო ნათლადაა გამოკვეთილი ჩრდილო აფრიკული ეთნიკური მუსიკისა და ფრანგული შანსონის სინთეზი. Parisi Dakari. Ასე ქვია ალბომს, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე და რთული გამოსაცნობი არ უნდა იყოს თუ რომელ ეთნომუსიკალურ სივრცეებს მოიცავს. პროექტი ორი სხვადასხვა კულტურიდან გამოსული არტისტის თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. ჯაზის და კუბური რუმბის ენაზე მეტყველი ჰაროლდ ლოპეს ნუსა კუბის თანამედროვე საფორტეპიანო სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია და ისეთი სახელოვანი არტისტების გვერდით მოიაზრება, როგორებიც არიან მაგალითად გონსალო რუბალკაბა და რობერტო ფონსეკა. რაც შეეხება სენეგალელ ბას-გიტარისტს ალუნე უეიტს, მას ქართველი მსმენელი 2010 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალიდან იცნობს, როცა ჯო ზავინულის გარეშე დარჩენილი სინდიკატის შემადგენლობა შეიხილა. იმ კონცერტის წყალობით, როგორც მძლავრი, აგრესიული საშემსრულებლო ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი და როგორც დიდებული ვოკალისტი დამამახსოვრდა. კომპოზიცია ბიმოიაში აფრიკულ მოტივებზე ამღერებულმა წარუშნელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. ალბომი ჰავანა, პარიზი, დაკარი ნათქვამის ჩინებული მაგალითია.
Yankabu, my love, my love.